Orduan ze, aurtengoan bilo bakarrik?
Bai, ala emateu. Da honean dale, ez da honen bale, entretenitzen gera birote bale. Frenorik gabe,
talda pandero, nora biderik gabeko dela. Eta aurten, Asier Aranguren ordez, Ilian Behin.
Ane Muruamendiarazek aurkezten dizue, arnaz estua, arnaz testua. Kirola ez delako jarduera fisikoa soilik. Honen baitan badagoelako zerra ausnartua. Txarra den lekuan nona ere bada. Ta honean dale, ez da honen bale. Entretenitzen gera biote balde. Ta honean dale, ez da honen bale. Entretenitzen gera biote balde.
Munduko kirolari honenei elkarrizketak eta playerotako gure kiniela kutxuna.
Bi, aste azkenetik behin. Zortzitatik aurrera arraioratian, 89.3 FM. Izertan blai, astera doa.
Iazko da, ez, holako parekotasun batean, eta nik uste dut ba, horre leku fizikoa baino gehiago ba, burukua dela, ez, horre dena daukate segundo terriku hori, naiz eta gutxi izan baino norbe alde izatea beti onuragarri izaten da, eta gaurko pixarro horiekin baia gehituta baia beste segundo ale batzu dira eta gehien bat nik uste dute orain arteko luze hau psikologikoa dela aurrea zein baino zeinek lehenago hartu hor dago borroka eta berri beran
borroka baita
eta ez da lokartzen zientzek bat zinu ikusi mirro horiek portugues horiek ez da nik eta zientzek zuzin ingen erasun duzu rodar una bala.
Franco Villarratetik oso indartu. Zera, kirabazi dezake behar bada.
Bai, itxabe segundu bilatu, ez du eta pila batzera.
Oso indartu, abiatu da. Atzetik alere. Itxabe, baina. Franco Villarre kirabaziko du, seguro asko.
Ez kierze, ez kierze atorko.
Kierze kirabazi du.
Arratzaldeon, arratzaldeon, arratzaldeon entzule maitiak eta arratzaldeon itaiko joan handear.
Arratzaldeon, Juanan, eharra dakauta.
Bai, bai, zinek zango zuen, otxalde nola manga motzetan, galtza motzetan hilteko moguan izango genenekan, udagiro bete-betian.
Bai, eskertzea, batzutan olako egualdia, baina bueno, ba, oso narezte izaten, ez dakit goizogi oitzen hasiko otegean egualdi honea, segun digan, otzak eta euriak eta inberditu.
Eta ingo ditu.
Eta, ba, beste azte azken batez, ba, gu hemen txegela arroxetik, zuzenian, eta gaurkuan herriko taldian errepasua, togatu zegu.
Bai, bueno, berez beste itzordu bat genu jarrita gaurko guneako, behaiek eskatuta, baina bueno, ba, osasun arazoak tarteko, ba, bueno, ba, zita hori pare bat astea atzeatu dugu, ondo bidean behintzat, eta bueno, ba, jakin guzue zertaz jarduko gen, hemen ikan bihaztea gaurkoan, hori da taldeen errepasua egingo dugu, plairotako jardunaldia jolastu zana errepasatuko dugu, eta urrungoko kinela ere aipatuko dugu. Eta ila bukatzen nahi zegu, otxaila bukaeran gaude, eta nola ez, ba, arnaz testua daukagu gaurkoan, ba, hori, ba, eskola kirola, leia, ba, bueno, kirol bakarra egitearena, gero, bueno, hor guztiak eskatzen duen, gaur egun gole galdaketak eskatzen duen profesionalizazio eta merkantilizazio guzti hori, ba, hoxe, gure Anemurua Mendiarazek, beti ezela, bikain egin digun hausnarketan inguruan jardun gogea. Kuño mukera, kantatxoat eta zeituan gea.
Gerramak!
Kantu esan daiteke, Julián Rodríguez Granban, baina ez, txapela, Jose Antolo Zaren. Jose Antolo Zaren, txapela.
Oita, eta, zeinu, jasegite, berenetik, aurrean, mando zuen, zarrera. Eurte, marxatu, mante, negrozean.
Eben dago partida, pene. Ondo, Tomaseri, txerne bilida, errebote hori, arteko. Estare, Juarezek, Tomaseri, berriro, bene, denbora aurrera doa, 20 segundo, hori bai! Berdinketa markagailua, 90 segunduren faltan, Logan Juarezek irugarren kanpai, eta azure poza hartu duten ordezko aukiko guztie. Parker, gainan, Juare, Parker, 6 segundo, azkar behar du, ba. Jokaldi egitea tau, denbora bada gokerre, Giroa, hau da hau, garaipen izela, ez denuen inondik inera, espero.
Bai. Ya está.
Bueno, temen jarraitze dugu izertan blai saioan, arraio ratean, iruputzo gaztetxian, eta, ba, bueno, taldeen errepasuakin. Hasiko geha, udanez futbolakin, kasu honetan emakumezkoen futbolakin, Euskal Ligara joko dugu hortarako, zue jakiteko, 21. jardunaldia jolastu dutela, zarauztarrek, eta azkenengo jardunaldi hau Antiguoko taldean aurka 2-3 irabazita, ba, bueno, garaipen polita zarauzko taldean zat, eta esango nuke, ba, nolabait ere esusteko garaipena. Zergatik, ba, zarauztarrak azken bigarrengo postuan daude, 16ko liga honetan 15garrengo postuan daude, 17 puntukin, eta Antiguoko taldea 6garrengo postuan 35ekin, beraz, esango genuke ezusteko bat izan dela. Eta, bueno, urte hasieran ba, bi partida jarraian irabazi zituzten, gero ondoren bi porrot jarraian, eta, bueno, hain berriz irabazia, bueno, suspertzen da ba, nesken taldea, ze, bueno, horroso bolada txarra izan zuen, ba, esango genuke, demoraldi hasieratikan, ba, hausia izan da, bere 5garren partida irabazten duna, eta hor lehendabiziko partida bai irabazi zuen, baina gero ixe, 5 porrot jarraian, berdinketa bat, 3 porrot, beste berdinketa bat, beste 3 porrot, eta bai, garaipen bat.
Urte berrira arte, bai. Irabazi gabe, eta bueno, esan bezala, ba, urte berriakin batea, ba, 2025an iritsitzen garaipenak orain iristen aidia, eta esan deba, masiko ligan 15garren, azkenak 13 punto, Zarautzek 17, eta gero de Añorga eta Lakua Vitoria 19kin, Ugao eta Sestao 20kin, bueno, hortxe, pomadan esatean bezala, eta bueno, azkenengo garaipen honek, ba, bueno, ba, kale obale izango litzaken bat, ba, ja, bestela Añorga 5 puntoa geldituko litzake, ba, bueno, 2-3 irabazita, Antiguoko bezalako talde baten aurka, ba, bueno, amore mangabe, jarraitzu guren eskek eta hola jarri esatela, ba, demoraldi amaitu arte.
Bai, azkenen partidu baten bueltan dago 11garrengo posturaino igotzeko aukera, hortaz, bueno, futbolak egu oso txurua dela, 3 puntu daudela partiduko, eta hemen pare bat irabazi ezkeo ba, jauze hondi bat inzen ezake goruntz, eta zio bi hortarako, ba, bueno, ba, bastantan, Santurtzi aldian, Peña Atletiko Santurtzin aurka, ba, bueno, ba, dakaten partidu hori irabaztia, ez da, kasu hontan Benjamin Martinez zelai artifizialeko belar artifizialeko zelaian izango da igandian 6:30 partida hori ba hoize ba hoize Santurtzi aldean baldin bazaudete ikusteko aukera da Santurtziarrak 9garrengo postu daude 26 puntukin izango nuke taula erdialde hortan lasei xamar gorako oso urrut eta berako ere bueno hortxe ba tartetxo bat badaukate behintzat, beraz agian izan leitke ba puntutxo bat urratzeko aukera.
Bai, beti esatea Bizkaialdean jolastia nahiko zaila izateala, eskualoiko esperientzitik begiratuta eta bueno, futbolian ere mutilekin aipatu izan deu Bizkaialdean diru kontuak bestelakoak diala, ez dakigu nesketan egoera nolakoa dan. Baina, bueno, dana dela, ba, hori, esan bezala, igandian 6:30, ba, Santurtzi eta Zarautzen arteko partidua.
Eta, bueno, pixkat, fulakin jarraituz eta bukatzeko mutilean taldean errepasu ingo deu, ondo goatuko dezute hoinala bihazte hemen izan genitula, eta aipatzen genitu, ba, partidu oso garrantzitsua zituz dela, lehen da biziko hori Añorgako partida hori, porrot mingarria, 3-0 porrot gogorra jasatzutena zarauztarre konfiantza bazuten irabazteko baino ez da nola izan eta ondo ba bueno eskarmentatuta ba bai pasaren astean bai Deusto irabazi ziotela eta garaipen horrekin 21 puntukin jarri dira Deusto azkenengo postuan utzi 17 puntukin eta bueno horra aipatzen genuen salbatzeko lau azken laugarren, bosgarren gehatzi hau bezala Hortxe daude, Pasaia 23 puntukin, Eibar 23 puntukin eta Ainhorga 24kin, 14garrengo postuan Zarautzarrak 17garrengo postuan daude, azken bigarren. Eta bueno, hoiek garaipen baten bueltan, eta bueno, Zamudio eta Santurtzi ere ez nuke esango oso urruti daudenik. Tartetxo bat, bi partiduko aldia da, baino despistatu eskeo harrapatzeko.
Bai, eta azte honetan, bueno, esan dugu, Ainhorgak Zarautzei irutaut irazi ziola, gero pasan azte buruan Eibarrek Ainhorgai irutaut irabazi diore bai, Eibar 15garren, Ainhorga 14garren, eta ba, iruko teau bukatzeko, ba, Eibar eta Zarautzen arteko partidu eukiko deu, jardunaldi ontan, hori Eibar 23kin, Zarautzo 21kin, igande goizez, bueno, igande eguerdiz, hobeto esan da, Areition, 12erditan, ba, Eibarze eta Zarautzen arteko leia oso garrantzitsua.
Ba, ene guztemen garaipena ez da beste metarik, ja zigor handia izango zala, ba, maierako zarkapenari begira, irabazi ezkeo, ba, berriz ere hortxe...
Eibar pasata, ja...
Bai.
Ainhorgak ere leioa bigarren sailkatuan aurkako partidua daka, Pasaiak Portugaleten lideran aurka, beraz...
Ba, jardunaldi hone izan liteke irabaziz gero.
Hori da, ja, Eibar eta Pasaia pasatzeko aukerakin eta Ainhorgakin berdintzeko bintzat.
Hortxe aukera bintzat izango lukete, hemen ikan gure animo guztiak, Agila, Jonpe eta Etxei, eta bueno, behen kidei ere, eta bueno, ba, zorteik onena ba, igandeuntako partidurako. Eta jarraitze deu rugby kontuekin. Oraingoan, ba, Zarauzko taldea goratu beraberekin, ba, bueno, ba, elkar hartuta azkenengo bi urtetan Gesalaga Okelan Gipuzkoa sortzen taldea sortu zutela, eta ba, Orezko B maila hontako lehendabiziko fase hontan esan leike, ba, oso oso ondo aritu diala, oain arte ze justu, ba, aurreko asten bukatu zitegun fase hau. Kasu honetan, Zarauztarrek 55 puntu lortu dituzte, bigarrengo postuan bukatu dute, lehendabizi baiaz jetxi zan Getxo izan zan, 69 puntukin.
Eta... Partido denak irabazita.
eta zarauztarrek galdu dituzte Getxon aurkako partidak bakarrik. Getxon 11, Zarautzen 11 eta 36 lehendabiziko jardunaldian eta gero itzulikoa Getxon 30 eta 20. Eta beste dana irabazita geratu da Zarauztar Donostiarrak.
Hori da, 45 puntokin. Gero bi garepen gutxiokin Bilboko taldia. Eta gero ja bai Gaztedi eta Santander eta beti eukidue behaien pike hori ba Bilbo, Gaztedi, Zarautz eta bueno ba aurten behintzat ba txampona gure aldea erori dela esango deu eta bigarren fase hortako txartela ba bueno nahiko emaitzaz eta joku sendoekin lortu dute ez dakigu bigarren hau noiz hasiko dian, bakigu aurreko jardun aurreko astian bueno, ez da gertzen partida euki zutenik, ez dakit konfirmatzei daka, un hemen aigea beira, baina dana dala ba, esan deu, liga bueno, hasierako liga horretan, ba, sortziko horretan, ba, bigarren postuan, gogoratze gau, endala pare bat urte ere olako emaitzakin hasi ziala, eta bueno, gero zaki, finala zan galdu zutela punto bategatik, igoera ezin lortu, eta bueno, gero, bueno, esango deu, ba, ez zutela urte oso nauki, aurreko urtian, eta bueno, entrenatzaile aldaketa ondala aurten, ba, iparraldetik ekarri bela entrenatzaile bat, eta bueno, ba, emateu bere frituak ematen nahi dala, esan deu, 12 garaipen, eta galdu dituzten bi partidak izan diala lider gehatuan Getxon aurka bakarrik gainuntzeko denak irabazita.
Eta, bueno, ja, jakin igoera multzo hori banatuta badagola, aste buru hontan izango dutela lehendabiziko ba, jardunaldia, igandian 12 izango gala astiko kirolgunean, eta bueno, kasu honetan Sevillako Kar taldea izango dutela aurkari eta bueno, multzo honetan ba Madridko Alcala taldea, Andorrako taldea ere izango dute, Soto del Realeko Madridko taldea ere bai. Club Natación Poble Nou, Kataluniarrak ere izango dira, eta Kau Rugby Valentzia ere bertan izango da. Beraz, oietxek, ba, multzo untako bere aurkariak, aipatutako Getxoz gain, Getxo ere multzo untan dago, aste untan hasiko dira, fase berri honekin, igoera fase horrekin, iaz lortu etan, ba bueno, igoera fase hortara zertzia, horten, ba bueno, lanako beto inda, lortu da, ba, lehen da biziko fase hortan, horrenengo bi postutan, zertzia, nahiko erraz esango genuke, ba bueno, puntuei begira, partiduak lehiatuta irabazi dira, eta bueno, hemen aipatzen zuten jokuz etzian ala igustua, emaitzak bai hona ziala, baina joku aldetik anuendikan, falta zutela beren puntua hartzeko, bueno, ematen du hartu dutela jokuz ere bereien puntua, eta orain hori goera fase hori ikusiko deula urrungo astetan, astiko zelaian. Eta Rubi jautzita, saskioloi kontuekin jungo geha, nesketan goratu, neskek emakumezkoen lehen dabiztiko maila edo autonomikako lehen dabiztiko maila hontan kokatzen diala, eta hemen ere jada 18 jardunaldi igaro dira, eta zarauztarrak, ba bueno, hortxe 14ko liga hontan 11garrengo postuan aurkitzen ditugu. Ba, hauek kasundan 18 partida jokatuta izan beharrean 17 jokatu dituzte, hautatik 8 irabazi eta 9 galdutako balantzearekin. Hauek ere denboraldi hasieran hiru garaipen erreskadan lortu zituzten urrian, baina azaro beltza izan zuten. Zuten partidikan irabazi azaroan, eta bueno, urte berriakin, hortxe, ba, bai bi garaipen jarraian, porrot bat otsaileko lehendabiziko jardunaldian, eta ba, ondorengo bidan, beste bi garaipen, eta aste honetan Txubi Aps Araba taldean aurka, porrot mingarria etxean 41 eta 42.
Bai, gaina esango dugu, bueno, erdi berdinduta bezala zeudela Arabako taldiakin, ze, bueno, hemen zelkapenian ikuste du Zarautzek 8 garaipen dazkala, eta hauek Arabarrek 6 zeuzkaten, 7garrena lortuta, baina bueno, 11 porrotekin, ordun Zarautzekoain bere falta zaion partida irabazi eskeo, ba bueno, 6garren posturainoko saltuare eman lezake, ze Tabirako Araski Navarro Bioslada eta behaiek ba 9 garaipenekin egongo liake, eta bueno, kasu honetan Navarro Bioslada hauen aurka falta zaie partida jokatzeko, ordun bueno, futbolian esan deun bezala eozer gauza pasalitekela eta pare bat partidu irabazita goian kokatzeko aukera daola, ba bueno, ba saskibaloian ere ba ikuste du nahiko berdinduta daola gauza, eta hori 11garren postuan 12garrena hiru garaipen atzetik utzita, hemen
hori garrantzitsua.
Lointek Gernikan bigarren taldia, ez dakigu zehazki zenbat taldek galtzen duten maila, baina bueno, behintzat atzetik ja hiru talde utzi dituzte, 3, 4 eta 6 garaipenea. Beraz,
hemen,
bueno,
hemen ere ikusi beharko da goiko mailatik zenbat, bueno, ba, Euskal, Napar eta inguruko probintzietako zenbat talde jaisten dian, azkenen hemen probintzia ezberdinetat tik osatutako taldeek osatzen dutelako multzo hau, beraz ikusi beharko litzateke, ba hori, ba goiko maila hortatikan zenbat jaisten dian. Hortaz hortxe dabiltza maila mantentzeko burruka hortan nahiko ondo bideratuta. Eta borroka antzekoa jarraitzen duna ere, ba Ulazia deu aurtengo hontan esan daiteke oraingoz behintzat ba koltxoi gehiagorekin, kasu hontan ba tercera edo hirugarren federazio ligaz ari gara, eta hemen 14 talde osaturiko multzo hontan 7garrengo postuan deu Ulazia, 9 partidu irabazi eta 10 galduta.
Bai, eta garaipen oso garrantzitsua lortu zuten aurreko igandian, Solaresen aurka, Kantabirren aurka, 20 punto atzetik eote iritsi zian partiduaren erdikaldea, baina azkenian 63 eta 67 lau puntoko aldiakin lortu zuten garaipena. Aipatu berdeu, bai Eneko Martinez eta bai Mikel Xubi joko antolatzaileak 20 puntotik gora juntziala, gure Mikel Larra Maitia 3 puntokin gelditu zan, irukoa sartuta behintzat, eta aipatu baita ere Imanol Artetxek, ba 15 errebote ere hartu zitula, 40-36 minutu jolastuta. Taldeko pare bat kide, ba Aitzol eta Estanisek, ba bueno, bere aitatasuna, bueno, gozatzen edo, ba baja izan zian partiduan, eta alare, ba bueno, dana eta danen aurka, ba 4 puntoko aldiakin garaipena, Solaresekin berdinduta sailkapenean 9 garaipen, 10 porrot, eta bueno, hauek ere nahiko justu, 10 garaipenekin bi talde, 9ekin 2, 8ekin 1, zazpikin iru, eta hemen ere, ba, bueno, ondo, momentu ondo, baina adi ibili behar, ze hau ez da bukatu, eta aste ontako aurkaria Carvajosa, Recoleta Salud Carvajosa, bi garaipen atzetik dago, eta ba, hauek dira irabazi beharreko partidua gainea txian jolaztuta.
Bai, alaxea, oiko ordutegian, igandia seiteretan, Aritz Batalde arenan izango da partidua ikusgai, eta bai partidu hau irabazi berra dago, batez ere aurkari zuzene izan daitekelako maila mantentzeko ba, borroka horretan, eta ja bi partiduko aldea da honez, ba, zergaitik ez zirukoa izatea batekoa beharrean, beraz, hemendikan animo guztiak Fedeen taldeari eta ea beare animatzen zaigun berriz ere mikrota etortzea aurrera xioago dituko jau.
Esango deu, bigarren taldean fitxein dula eta jolasten hasi dela. Bukaerago datu bezala.
Hori da. Eta, bueno, saskioloi kontuak utzita, eskuoloiakin jarraituko deu zuzenian, pixka bat, kasu honetan neskakin hauek ere Euskal Ligan kokatzen dira Aialako, ba, bueno, lehen da biziko taldia, eta
bai, bueno, Euskal Liga gero pare bat Kantabriar, Naparren bat, bai, mutiletako lehenengo nazional izango litzakena gutxi gora bera, hauek 14ko ligan 8garren, 17 puntokin, hauek ere nahiko berdin duta behaien aurkariekin, ba, pare bat talde 18kin, behaik 17, pare bat atzetik 15ekin, eta azkenengo partioan, ba, bueno, liderran aurka ez zuten aukeraik izan, Ermua Errotabarri beste klasiko baten aurka, eta ba, hori, ba, aste honetan berriro ere kanpuan jolastuko be, sustatuz Los Chelines taldian aurka, hauek ere okerrez banao bai Castrokoak, eta hauek ere bigarren aurkitzea zelkapenean, beraz, ba, bidai zail kantxa zailetan, eta ikusiko deu ea ze maila emateko gaitian.
Hore da, Gaupolita, bera-beran kontrako partidua izan liteke, bera-beran kontra etxian bakigu, ba, gustatzen den taldia dala, badaola pike sano bat esango dugu, eta bueno, ba ikusi berkoa, hor ze gertatzean.
Bai, Aialako entrenatzaile hoi berritza, da, talde hor dago entrenatzailea. Esango dugu dala, lehenengo, bera-berako lehenengo taldeko bigarrena, eta bigarren taldeko lehenengoa.
Bueno, hortxe, zenbakiak dislexiakin da ondo, eh? Eta eskoloiakin bukatzeko, mutilan lehen da biziko taldean, ba, zarrak berri, ez da? Hortxe jarretzen du, irabazi eta irabazi.
Hogeita bitik, hogeita bi.
Partidei galdu gabe, sendo, torri zitzaizkigun, komentatu genuen, helburua hori zala, partidu dana irabaztia, eta helburu hori lortzeko bidean, ba, ba, ondo abiltza. Getxoko taldea, Romo dago bigarrengo postuan, 37 puntukin, 7 puntuko aldia da hoia da 22 zima jardunaldi? 22 jardunalditan. Ondo bidian, ba, lehen abiziko posturia bermatuta daola esan liteke. Beti ere, bueno, ba, ez bada katastrofea hondirikan gertatzen ez daukala itxurarik. Eta espero dezagun, aste hontan ez gertatzia.
Hori da, ze aste hontan, bueno, Urola Kostako derbia, dakau Aritz Batalden, larun batian arratzalego zazpiter ditatik aurrea, bueno, gure kolaboratzaile hoi dan Aritz Gallastegi, bueltatuko zaigu, zarautzea jolastea, ikusiko deu, zarauzko afizioak nola hartzen dun, bea, batzuk txaloka bestia espero deu txistu, bueno, neurrian txistu idea neurrian, eta bai, Zumai aldetik ba, uno, gogo handi sartu duen partidua, esango deu joaneko partiduan sarrerak aurrez saldgai jarri ziala eta denaka gortu ziala lubaki bete intzan, eta bueno, ikusiko deu ea, nik uste aurten o aurten aztontan Aritz bat aldere bete ingoala.
Aber, gehiengoa dian, Zumai harrak.
Bai, gaina kanpuan tabernare ongo gala, konfirmatu igue. Beraz, ba, bueno, arratzalde polita aurretik gaina amestoi eta txikipoliten partiduakin.
Girotzen joteko.
Bueno, eta atxeden txikitxonen ondoren, ba, plairuakin. Jardungo dugu, urrengo minututan ja, eta, bueno, lehenik eta behin, aurreko jardunaldiko emaitzak errepasatuko ditugu, 11. jardunaldia auki genuen, igandian, eguerdiko ordu batetan, giro paregabia, Hondartzan eoteko, bai jokatzen eta bai ikusten eta eguzki jartzen.
Hala, xera, bai.
Bueno, esango deu ni jolasten errein itzala, ere bai? Orduan, bueno...
Ikusten nubeto, ni ikusten nubetan, da nintzen erre.
Eta, bueno, senior neskagin hasiko gea, shelter pukasek 4, marmarrak huts, lehenengo zelaian.
Garaipen sendua, surfistek.
Bai, bueno, zelkapena gero errepasatu gitugu, baina, bueno, pixkat, zelkapenak izelatzen duna, ba... Erakuzen, bai, zelaian ikusi izan. Gero, Lukas Ardotegiak 1, Itxaso Tabernak 3, hau ere, bueno, esperotako garaipena esango deu, beti ere, sailkapena kontutan hartuta, eh?
Urrengo partian, 310 Kepa Osteopatiak 1, Kebidek 3, hemen ere, aurreikusitako emaitza.
Urrengoa, Itxaslur eta Orbela hauek sailkapenean nahiko berdinduta, eta, bueno, kasu honetan, ba, Orbelakoan alde erori izan, urrengo zelaian, bosgarrenian, Euskal Parrilak huts, Kirkila eneak 3. Kirkila koneskak aurten fuerte, eh?
Bai, etzian oso ondoazi, baina goruntza, digo, azte pixkanaka, pixkanaka. Eta neskak imukatzeko, Ekimenek 5, Euskalduna Taberna 1, hemen ere, esaliteke aurre ikusitako emaita.
Bai, eta, bueno, euskaldunak bere garaian ateasun komunikatuakin partido bat berdin dintzula eta bueno, kinielan kontra jartze zuenai, ba bueno, toke bat ematen, aste honetan ere beste komunikatu bat atera du esaten mesedes ez galdetzeko se induen partiduan irabazi baldin badu jendia enteratuko dala.
Gauza garbi. Esaten. Beti bezala euskaldunako neskak.
Bai, mutiletako mutilak. Ah, bai. Multzua, bai. Euskal Mader eta Daban artian banako berdinketa.
Urrungo partida, Katxo Iru, Etxabe Konfortek Utx.
Haure, esperotakoa esango deu. Eta urrengo partidua nahiko berdindua, baina azkenian Zelson alde, Iru eta Lau Arranon aurka.
Urrungo partida Las Palmeras Utx, Iuri aurkularita 6 aurreikusitako emaitzak
bai, esontan. Bai, esango deu, Las Palmeraseko 8 agertu ziala jolastea, eta dudan entziala, jolastu ez jolastu, azkenian 11-8 kontra asizian, atxeden aldirako lauta huts zijoa zen, gero baten bat gehiago agertu momentzan, baina azkenian 6 huts.
Urte gogorra, Las Palmeras
ekontzat. Bai, ez dakit, emai honek ondorioak eukiko itun edo ez du ematen, baina bueno, jolasten asizian, hori zan bezala 11-8 aurka, eta hori, jurik 6 hutseko garaipena.
Urrungo partida Kirgilenea jatetxea 4 euskalduna 2.
Hau ere, hausan, isa, kinielako isa, baina Kirkiako mutilak erakusten aurten neska guesela nahiko indartxu da biltzala.
Eta multzontako azkenengo partida, Kosta Hortz Klinika 2, Izar Optika 4, agian jardunaldiko sustekoa.
Bai, ikusita, bueno, Izar Euskal Mader, Daba, Jurior, nahiko burruka daola, Kopa Konferenz, zein kopara zein konferentzia, eta, bueno, Izarrotika, Arnasa emateion garaipena.
Beste multzuan, Baleares Leiro, 2 Euromar 1.
Hau ere, bueno, sorpresatik gertu, Balearekuak denbora eskatzen, eta, bueno, denbora galtzen, eta partiu amaira eskatzen ibili omentzian. Euromarrekuak esan da, beti ere, esango dugu hori hola dala. Baina, gauz, kontua kontu, bita bat bakarrik, esango dugu.
Urrungo partida Ulazia Bidaiak 2, Tiboli Naparrak 2.
Bai.
Isako partidua hau ere, isa.
Txanela pukasi 4-1.
Beste susteko bat, izaliteke?
Txanela, zer grupi irabazi zionetik, giru garaipen.
Talai mendikan bina, 3, Garzia Edari Banaketak 4.
Bai, hau ere ez da gite, susteko txat hartu dezake, bueno, talai hor nahiko fuerte hasi izan, ez da gite azken jardunaldita, bueno, esango dugu urtia luzia dala eta ezin diala, bueno, dainak irabaztia oso zaila dala.
Ni guzti kopako garepena gordetzen nahi dala. Hori da. Nahi gara jun eta horretik galtzen nahi dala.
Eta 17. Telesforo 4, Acer Group 2. Hau ere, jardunaldiko ezusti izateti, bueno, esango dugu gertu eontzala, denbora erdi batez behintzat. Baina, bueno, gero ikusi izan, ba, azkenean kalitateak goguai irabazi teiola.
Ez ustekoa da, segurpek, bi gol sartzia.
Bueno.
Eta bukatzeko, Azte Pinturak 3, Latz Tabernak huts, hau ere, aurre ikusitako emaitza. Eta errepasatuko ditugu, sailkapenak nola dauden, ze oso estu aurkitzen dira, ba hori ba, oainekan liga regularreko bi jardunaldi faltadian hontan, kasu hontan, nesketan, Itxaso Taberna lehen da biziko postuan 26 puntukin, bigarren Orbela 25ekin, hirugarren Itxaslur 24ekin, eta 23ekin Kebidek. Hauek izango dira Championseko postutan, oso bueno, garaipen baten bueltan, dabiltenak eta gero ja bai tartetxo
bat. Bai, eta esango deu, lauetatik Itxasok eta Itxaslurrek partida bat gehiago jokatu dutela, beste talde guztiekin alderatuta, beraz, bueno, postuen dantza hori egon daitekela.
Hori da. Urunguak ekimen 16ekin, Kirkila 15ekin, Puka Shelter 14ekin eta Kepa Osteo 12ekin. Hauek ere hortxe oso gertu eta gero Lucas Ardotegia 10ekin, Euskal Parrilla 8ekin eta goratu minus 3ekin hasi zala Euskal Parrilla. 6 puntu ditu Marmarrak, 5 Lakari Arranok eta bakarra Euskalduna Tabernak, ba gogondo gogoan dagoen berdinketa horrekin.
Hori da. mutiletan, A multzuan, Katxo Sendo, 23 puntokin lider, eta aipatu deun Kirkila, 19 puntokin bigarren postuan, Celso, hauek ere, minus irukin azita 18 puntokin, irugarren postuan, esan bezala, eta Kosta, Euskaldunakin eta Izard Optikakin berdinduta, hortxe 4, 5 eta 6 postutan, ba, ligako borrukan, eta ezin astu Arrano, hauek ere 15ekin. Eta gero, ba, esan duguna, Juri Katixa 13, Daba 12, Euskal Mader 11, hor, egongoa, esan duen Kopa Konferentzeko dantza hori, eta gero ja bai, Etxabe 7ekin, eta Las Palmeras, ba, punto batekin, hauek ja, matematikoki, bueno, ikusi, matematikoki oraindik ez, ikusiko du igande hontan, ze pasakoan, baina azken bala hauentzako.
Eta ben multzoan, partidu danak irabazita Baleari Astillero 28 puntukin, 27ekin Telesforo, 23 ditu Aste Pinturakek, eta ja hor ja tartetxo bat irikiten da, Talaimendik Anpina 16ekin, 13 dituzte Ulazia Puka Shelter Garcia Edari Banaketak, 12 Latz Tabernak, 11 Tibolik, 9 Txanelak, Euromarrek 7 eta Asegrupek 1.
Hori da, multzo hontako taldei partida bakarra geldituko zaie, martxoak 22a, eta A multzoko mutilei zein neskei, ba, igande hontan, beste jardunaldi bat, ustez gaina 8:30, oker ez banao, igande hontan 8:30 dala jardunaldi hori.
Eta gero, egongo da, playero potea.
Konfirmatuta,
gero playero potea dagola.
Hori da, eta, bueno, gure kiniela errepasatuko deu, egia da, gaur publikatu deula, beraz, erantzun askoik ere ez dakaula, baina, bueno, dazkaun artian.
Oita ma, bueno, erantzun, oain goz.
Ba, bueno, ala ere, bueno, gauza batzuk nahiko garbi ikusi daitezke, eta, bueno, lehenengo partiduakin hasiko gea, mutiletan, Izar Optika Kirkila enean aurka lehenengo zelaian.
Eta hemen favoritotzat publikoaren arabera 54%ekin Kirkila izango genuke. Izar Optikan garaipen 31%ak egin du eta berdinketa 14%.
Bigarren zelaian Celso Euskal Mader eta 35-35 hau ez deu askotan ikusten.
Esango nuke Euskal Maderreko inork ez duela egin.
Edo, egin badu, ba, bueno, taldia fede gutxi dakala, ze erantzun danak Celson aldeko izan dira.
Urrungo partida, Katixa eta Etxabe Konforten artean, 180 Katixaren alde, mandu bozka.
Hori da, 35-28 Katixan alde, gero 3 boto berdinketa eta 4 boto Etxaben alde.
Urrungo partidan, begira,
Arrano Las Palmeras.
187 Arrano alde, eta Isa bat aurkitzen da.
Hori da, 34 boto, baten aurka.
Urrungo partida, Iuri aholkularitza, Kosta Hortz Klinikan aurka, eta hemen Iuri nalde, 160. Kosta nalde, 164.
Bai, eta ikusita azken jardunaldiko emaitzak, ba, ez dakit, bueno, Iuri sorpresa...
Berdinketa ere, bai. 187.
Bai, ez zait, igual lau da, jardunaldiko isa izan daitekena, ikusiko deu, hemendik biaztea aztertuko deu berriro, baina, bueno, jakin, gehiengoa Kostan alde indula.
Urrungo partida Daba Street Food eta Katxon artean, eta hemen ere favorito argia Katxo.
Neske, hori da.
Uneko iruita mazazpi.
Hori da, eta neskekin hasita Marmara eta Lukasen arteko partidua, 161 Lukasen alde.
Oso nabarmen. Urrungo partida Kebidek eta Puka Shelterren artean, kasu honetan ere oso nabarmen, 185 Kebideren alde.
Hemen dator Mamilla, ze Orbela eta Itxaso Tabernan arteko partida, ja goiko postutako leia, 145 alegia 16 boto Itxason alde, 14 boto Orbelan alde, eta 5 boto Ixa.
Kusi beharko da, ze gertatzen dan. Urrungo partida Kepa Osteopatia de Euskal Parrilan artean, hemen ere nahiko nabarmen Kepa Osteopatian aldeko apostua 162,9 rekin.
Urrengoa, kirkila eta ekimen, hau ere oso pareko, euneko berrogeita bost ekimenen alde, euneko berrogei kirkilan alde, eta euneko amalau berdinketa.
Eta bukatzeko Euskalduna Taberna eta Lakarin artean, hemen ere oso oso estu aurkitzen da.
Bai, ze amazazpi boto Euskaldunan alde, amazazpi boto Lakarin alde, eta boto bakarra berdinketa.
Hortaz, berdinketa.
Hori da. Eta, esan bezala, sortzi terditan, igande hontan, mutilan amultzoa, eta neskenak.
Ba, hoixe izan da gure praioretako kinelai dagokiona, eta jarraian, ba, ane mulo menderi arazek egin digun arnaz testua, otxaleko arnaz testua izango dezute entzungai, ba, larun batean izan zan agerraldi bat, ba, eskola kirola, kirolaren alde, nun, ba, bueno, iaz irrati hontan, maien guru bat egin genuen eskola ezberdinetako kirolardura dunekin, pixka bat lege aldaketa horrek ekar zezakenaren inguruan, eta bueno, ba azkenean kirol feratua eta kirol bakarra egiteak eta kartzan kalteak zeintzuk diran ere azaldu zian, eta bueno, horren inguruko hausnarketa bat ere planteatzen da, beraz gozatu orain ba datorren arnaz testuarekin.
Ane Muruamendiarazek aurkezten dizue arnaz estua. Arnaz testua.
Abesti bat banintz bezala entzun dozazu, kolore denak nahi zaldi berean. Gezurra dirudi baina sinistu nahi dut, emaidazu sinisteko arrazoi bat. Uda naiz desio dut bakea, dolua naiz atzo orain ta beti, baina maitatzen naiz, ondo maitatzen naiz.
Kirola ez delako jarduera fisikoa soilik. Honen baitan badagoelako zer hausnartua. Zer, nola, nork, zergatik, zenbatetan, zein hizkuntzatan, egiten denak eragina baitu.
Saretan erori ordez sare izan.
Sarri esaten da kirola ez dela beste elementuekin nahastu behar. Kontuan hartu gabe, bere sorreratik, jada baldintzatuta dagoela.
Orain nirea da, denbora nirea da, benda bortitza denean. Bortizkin naiz besoa, amorrari amorua, xamurtasun radikala. Bortizkin naiz besoa, denda bortitza denean.
Kaixo eta iluntze ondanoi. Gaurko saioan legia izango dugu izpide. Edo hobeto esan da, arau aldaketak kirol jardueran eta antolaketan dakaen eragina. Azken aste honetan irakurri duten bi berrik piztuia alerta, eta zuekin partekatu nahi dut, badirudita arau ezberdinan bitartez kirolan merkantilizaziorantz eta profesionalizaziorantz goazela. Lehenengoa, gukan irakurri dut. Han jarri ditue pasadan astian Zarauzko hondartzan eskola kirolan alde intzian aldarrian argazkiak. Herriko hainbat aur gazte eta guraso elkartu zian eskola kirola defenditzeko argazki erraldoi bat ateatzea. Ta, bueno, pentsatzen zuetako askok jasoko zenuela udalak, eskolak eta beste zenbait elkartek babestu zuen gonbidapen hori. Nundiator nau, ba, auzitegitako erabaki baten arabera, edo horren ondorioz, eskola kirola derrigortasuna zalantzan jarri da. Oain arte, kirol klub batian izena manai zuen 8-12 urte bitarteko aurta gaztetxuak derrigorrez hartu behar zuen parte eskola kirolian, eta epai edo erabaki honen ondorioz,
ba, aukeran utzi nahi da, eta aurro hauei, ba, aurretik edo lehenagotila kirol batean bakarrik espezializatzeko aukera nahi zaie iriki. Baino, eta hau da nire ustez mamila, eskola kirola ez da, kirola bakarrik, eta hoxe da, hoi, nain zuzene, ba, aldarrikatzeuena, ez? Asko zere gehiago da. Eskola kirola hezkuntza prozesuan parte da, eta ala ulertze du hainbat eragile eta hainbat familiak, ba, aur batek eskola kirolan bitartez, hainbat gaitasun garatzeko, gauza ezberdinak probatzeko, harremanak iteko, sozializatzeko, eta herriko gaztiak eta familiak elkartzeko gune bat ere badalako. Ta gaina ulertzea, ba, aurrak jolasian aritu berduela, eta gauza ezberdinak probatu berdituela. Eta Andoni Gainak berriako idatzizun zutabe batean ondo esatezun moduan, argala gizena, jatorri pakistandarrekoa, lau aitona monak bertakoak dituna, bizkorra, geldoa, dena emanda dabilena, ezaxola, danak batea. Inbehar du hori. Eta gero ere ongo da denbora, ba, lehiarako eta espezializaziorako, ba, maibirdotik aurrea da tokatzean adinetik aurrea. Ba, aurra jolastu inbehar du, eta modu ludikoago batean, ba, pixkat gozamenetik eta elkarrekin egotetik egiten kirola. Eta hau dana izan da, aurreko asteburuan espezializazio goiztiarran kontra edo, eta eskola, eta eskola kirolan alde intzan aldarrikapenetan aipatze zana, ez? Arau aldaketa honen atzian berriz, ba, bueno, berriz eganean itzak ekarrita, etxian 10 urteko mesi bat duela pentsatzen duten familiak, eta askatasunan izenian, ba, behaien eskubideak defendatzen dituztenak daude, baino baita, aurran kirola ikuspegi merkantilista eta profesional batetik ulertzen duen kirol klubak ere. Kirol klub asko gauza asko ditue ondo, baina bueno, beste batzuk ba, bai logika hauetan mugitzen diala, ba, adibidez, ba, aurren fitxak behar izaten dituztelako ikuspegi luze batean bizirauteko, eta bar. Eta bigarren berria, eta ikusteko baitare, norabide hau ez dula aurran kirolak bakarrik edo eskola kirolak bakarrik hartu, argian irakurriet, eta bueno, berria baino hobeto esan da irakurle baten gutuna izan da, Iñaki Etaio izeneko irakurlean da. Eta izenburu hau jarri dio gutunai. Mendizaletasunaren merkantilizazioa. Praktika herrikoia kinkalarrian. Eta bertan aipatzeu, ba, nola mendizaletasuna eta mendirterak beti lotu izan dian askatasunakin, laguntasunakin, taldetasunakin. Eta herrigunetatik ateata, ba, pixkat merkatu logiketatik aldenduta izaera voluntario edo kolektibo bat izateakin, ez? Ba, hori ere arriskuan edo aldatzeko arriskuan omen da. Eta oraingontan EAEko kirol legea izan da horren arduradun, oain arte voluntarioki eta taldean itezian hainbat jarduera antolatzeko titulua dakaen pertsonak egotia eskatuko baitu. Hau da, lan hoiek ba, profesionalizatu eta teknifikatu nahi ditu. Eta mentartian goliak adibidez, ba, mendirtera kantolatzea, edo bestelako ba, mendirtera xinpleagoak, edo bestelako teknifikatuagoak. Segurtasuna eta olako arrazoiak dira ematen dituztenak, eta ezin da ukatu ba, olako jarduera batzutan teknikarian formazioa beharrezko dela. Baino bai, baitare, ba, joera hauekin taldean autonomia eta alduntzean alorrian atzea egiten dela, ez? Oain arte herritik eta voluntario bidez itezian lanak, ba, profesionalan esku uste idealako. Eta, ba, adibidez beste herrialde batzutan, gertatzen ari da honeko, ba, mendizaletasuna enpresa pribatuen esku gehatzeala, ez? Ba, olako irtera guztiak antolatzeko, ba, profesionalak behar dianez, enpresak kontratatzei alako, ba, modu voluntarioan inbeharrian. Eta bi adibide hauekin ondo ikustean bezala, ba, bai gura xialdiak, mendizaletasunak edo kirol jarduerak, ba, merkatu logiketarantz eta profesionaltasunerantz jotzeko joera hartu duela garbi dago, arauta lege berri hauekin. Eta logika horietan, ba, interes pribatuak daude erdigunean. Ez aurrenak, ez herrianak, eta are gutxillo mendianak edo naturanak. Eta igual kirolari trebeagoak eta lehiakorragoak izango ditugu modu hontan, baino bueno, eta mendirare igual seguruago jungo gehala sinestaraziko igue, baina askoz ere arautuagoa eta kontrolatuagoa dan gizarte batean biziko gea, izaera kolektiboa, herrikoia eta ludikoa galtzeko bidean, eta jolasai, sormena eta taldea itokirikin gabe, ez? Orduan, zenolako gizartetan bizi nahi du. Eta, gero eta gehi ikustean, zerbitzuak kontsumitzen bakarri dakin gizarte individualizatu eta merkantilizatu batean bukatzeko arrisku larrian gaudela, esango nukenik. Eta bukatzeko, ba, esan, Zarauzko aur, famili eta eragile asko atea ziala kalea eskola kirola defenditza, baina ez dala erreakzio handirik sumatzen heldu ongan. Hau da, guk ere inberko deu zerbait, ez? Gure kirol jarduerak ez daitezen logika horietara desbideratu, eta aukera izan dezagun, ba, logika merkantil eta profesionalizatu egitatik aratago ere, ba, gure aisialdia disfrutatu alizateko. Hortxe, hilabete ontako galdera eta pentsatzeko gaia. Ondo-ondo bizi eta datorren hilabete arte. Tabakizue bitartian, arin ibili eta fuerte pentsatu.
Ba, hortxe ilontako hausnarketa oso interesgarria, bai abia puntua eta bai bukaera abia puntua, ba, bai aurreko larumatean Zarauzko nartan hainbat eta hainbat pertsona eta eragile bildu ziala eskola kirolari babes hori emateko. Zarautzen badakigu multikirol formatu honek urte asko badamekizkila bai eskoletan eta eskoletan bakarrik, baita beste eremutan ere, ez da eskoletan bakarrikan jokatzen, hor poligonoko zelaian ere jokatzea partidu batzuk, eta aukera ematen du, nik uste jolasa eta lehia uztartzeko, kirol jarduera bat baino gehiago egiteko, eta hor ondo esatezan baldintzetako bat, hori ba, kirol federatu batean aritzeko eskola kirolean aritu behartan, eta horrek nik uste aukera ematen diola aurrai kirol ezberdinak ezautzeko, pertsona ezberdinekin harremantzeko, abilezia ezberdinak garatzeko, psikomotrizia aldetik ariketa ezberdin hoiek egiteko, eta sozialki ere harreman berriak egiteko. Lege aldaketa horrekin edo ia zenbantzen jurisprudentzia horretatik dator beste eredu edo beste lurralde batutan oso zabalduta dagoen eredu hori, oso gaztetatik kirol bakarra egitearena edo espezializazio hori, eta badakigu horrek badakartzala batetik lesio gehiago, psikomotrizia atletik muga gehiago, jarduera batera bakarrekan mugatzen delako, eta hortan espezializatzeak ez dakarrelako beste hainbat testu ingurutara abilezia horiek garatzeko edo bideratzeko aukera. Frustrazioak ere ugariak izaten dira, esperantza edo igurikapen asko egiten dirako pertsona horrek izan dezakeen proiekzioaren inguruan, edo hori 10 urterekin onena baldin bada, zer izan liteke 18rekin edo 20rekin, eta hor ere buruak pasa okerra jokatzen ditu. Ikusi izan du da ere eremu hauetan kirol espezifiko bakar bat egiteak txiki-txikitatik gerora kirol hori eta oroar kirol jardu erakustea ere badakarrela. Kontrako argudioak gehiago dira aldekoak baino, aurraren eta gerora pertsona horren bilakaera, kirol bilakaera zen pertsona bezalako bilakaerari dagokionean. Datuak hor daude, horiek errepasatu besterik ez dira egin behar. Eta bigarrengo puntua, edo bai bukaera ematen dion abia puntua, kasu honetan profesionalizatzea edo merkantilizatzea, mendian ez ezik beste kiroletan ere ematen den kontua da, eskubaloia gertuen dugun ba, kasu honetan kirola guretako behintzat, entrenatzaile titulazioak behar dira, entrenatzaile titulazio horiek normalean enpresa batzuk antolatzen dituzten ikastarotan da, hor negozio bat badago, eta ondo aipatu den bezala, gerora ere titulazio horrekin ba, lan bat egiten duzu, ez da borondatezko jarduera bat, hortaz lan bat baldin bada, diru bat eskatzen du, eta badakigu hemengo klub asko, ba, borondatezko lan hortatik bizi dela, eta ez dutela ez dela sostengagarria profesional hauei beraien orduko puru batikan diru kantitate legozkioken diru kantitate horiek ordaintzea. Ez da bideragarria, ez da jasangarria niongo ikuspuntutik, hortaz batetik kluben osasunerako eta bestetik nik esango nuke herrigintzarako ere jarraitu behar dula borondatezko lan horrek, bai borondatezko lan hori balioan jarri behar dela, eta diru azaparteko badaudela beste sari batzuk egon daitezkenak eta beste balorazio batzuk lan hori egitera animatu dezaketela edo zein gazte, eta nik uste hori da bilatu berdena, eta ez errentagarritasun ekonomiko edo hortik abiatutako pizgarri bat. Ez da erresa, azkenean gero eta gero arautuago dagolako dana, gero eta gero kontrolpean edo kanon batzun barruan egin behar dela eta guzti horrek ere islada ekonomiko bat izan behar duela, hortaz erregintza edo borondatezko militantzia horretarako aukerarik ez dela geratzen.
Bai, aipatu izan dugu beste kasutan, zuguantxe bukena aipatu esun militantzia borondatezko lana, eta beti aipatu izan dugu hori galtzen nahi dala, hori beti izan da gure herrian, selo bat, edo esango dugu, desberdintzen gaituna beste herri, beste kintzekiko, eta hori galtzen doan enean, bai hori galtzen dala, eta kanpoko enpresak, negozioak, eta sartzen dianez, esango nuke galera hori ere bikoitza edo hirukoitza bentsat badala, ez dala borondate edo militantzia galtzea bakarrik, baizik eta horren jabe kanpoko enpresak, eta esan duen merkantilizazio hori dana sartzen dala kanpoan, kanpotik, eta eskola kirolan sartuta ez datua bakarrik, gero nik uste eukidun erantzuna nahiko handia izan dela, bai jokalarien aldetik, bai gurasoan aldetik, hor nik uste nahiko garbi gelditu dela eskola kirola edo multikirolan alde askoz jende gehiago daula txikitatik ja espezializatzen hastia baino, baina aneko zondo esan bezala, elduon partetik, bai guraso ez gean eta umiak ez gean partetik, beste bultzatxo hori edo falta dela, bai borondatezko lan horretan alde batetik, eta eskola kirolan gaian beste aldetik, gure bultzatxo hori falta dela, eta ea aurreko asteburu ekintza honekin edo pixkanaka gerozta jende gehiago kontzientziatzia edo lortzen dan olako gehien inguruan.
Eta babestia azken finean hemen dakagun altxorra handi hori, multikirolan aukera hori babesten degun, eta klubek ere babesten duten, ze askotan klubak izaten dira ere alde batetik bai eta beste batetik ez ezaten dutenak, eta nola beste sekzio batek egiten duen guk ere bai, eta horrek azkenen adina jistea dakar. Hortaz hemendikan bai klue ere beraie arduraren zatia har dezatela eta etxoin dezatela, ze pertsona horrek kirolori egine baldin badu iritsiko da kirolori egitera. Hortarako aukera badagolako.
Hori da. Hemen daneako dago denboa, eta ez esan bezala, 7-8 urtekin ja kirol baten hastia. Gero nik uste eskola kirolean jokatu duen orok oso gustoa jokatu dula, esperientzi pertsonaletik hasita. Ikusi izan da, eskola kirolak ematen duna ez bakarrik joko aldetik, baizik eta sortzen dan giro aldetik, sozializazio aldetik, jende askori gaina mese da hondien diola. Eta gai hau konpontzen dan, edo behintzat pixkanaka, bueno, eskola kirolan, bueno, alde edo, esango deu, ba, bultzada hori ematen deun.
Hori da. Eta, bueno, gukonen bestez bukatuko deu gaurko saioa, mendikan bi astea etorriko gea ondo bidian, eta ondo bidian aurratuko deu, zer dakaun?
Venga, ba, esan.
Ba, voleibola.
Hori da, ez, bueno, kasu berezi bat, ez, azke, ez dakit, inoiz voleiboleko norbait eukideun gure saioan, ez, ez esategu hemen nauziak.
Ogoi urtetan, esango nuke, ez, ez.
Ba, bueno, ba, lehenengoz, ba, aidean, voleibol taldeko kideak, bai neskak eta bai mutilak, ondo bidean, eukiko ditugu, hemen dik bihaztea.
Hortaz, ez utxik egin, eta hemen dikan bihaztea, hori, voleibol kontuak. Gogoratu, Arraio Irratiak antolatuta ostiral hontan bakarrizketa saioa izango degula, Gregoria bakarrizketa izango degula, Putzuzulo gaztetxean, ataldeko zortzi, zazpiterritako. Hortaz, bueno, animatu, parre batzuk egiteko ba, aukera, ezin hobia izango dezulako ostiral hontan gaztetxean eta sarrerak, ez dira aldez aurretik jarriko. Hortaz, Torri honea, seiterdik aldea, zazpirak aldea, tragotxo bat hartu, demoa pixkatin, bai, hemen txengo gehata. Onde zan.
Aio, aio.